ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin waliba marka laga reebo jumcahaad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ah ee furqaan waa 8 bisha barakeysan ee ramadaan sanada 1446 hijriyada qodobada maanta oo sabtiyaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah habal wadareed dad badan ay ku aasan yihiin oo laga helay dalka suudaan maamulka yahuuda oo duqeymo far badan ka geystay koonfurta lubnaan ku dhawaa 30 askari iyo mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ee leedahay qaramada midoobay ayaa shalay ku dhintay iskorimaad ka dhacay koonfurta Suudaan. Ciidamada Jarmalka ayaa dilay nin ka soo jeeda waddanka Afghanistan kadib markii ay guri ku weereen. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan xalqada 6aad ee taxanaha guulsadayaasha Islaamka. Inta uu barnaamijka hawada ku jiro waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan halka ay Mareeshiyaadka ka jira waddanka Congo ka helaan dhaqaalaha. ku soo dhawaada wa markala iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida wa hagaag qodobadaas oo idil waad maqli doontaan insha Allah balse aynu ku hormarno xubinta qalinka saxaafada waan ku soo gudbina wararkii ugu muhiimsan ee qoreen warbaahinta habal wadareed badan ku aasan yihiin oo laga helay dalka Suudaan xabsiyo qarsoodi ah iyo habal wadareed ayaa laga helay salgiyo ay kooxda RSF ka deganaayeen waqooyiga magaalada Khartoum Bahri ee dalka Suudaan arintan ayaa la ogaaday kadib markii ciidamada militaryga dawladda Suudaan ay la wareegeen saldhigaasi oo gudihiisa lagu tagay xabsiyo qarsoodi ah iyo goobo dadka lagu tacdiibiyo sida laga soo xigtay wargeyska The Guardian ee laga leeyahay dalka Ingiriiska. Wargeyska wuxuu sheegay in boqolaal ka mid ah dadka laga helay xabal wadareedka la kulmeen tacdiibin iyo gaajeysiin kor intaan lagu duugin qabuuraha oo ku yaala waqooyiga magaalada Al-Khartoum ee caasimadda waddanka Suudaan. Marka laga hadlayo gudaha xabsiyan qarsoodiga wuxuu wargeysku sheegay in lagu tagay silsilado iyo qolal u gaar ah qaabto dhiig lagu dhixirkay. Wargeyskan ka soo baxay dalka Ingiriiska oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in gudaha xabsiga lagu arkay 550 qabri kuwaasoo intooda badan ah qabriyo cusub qaarkoodna ay meedad kugu aasan yihiin si wadar ah. Marka la fiiriyo ka hor dagaalada sawirada laga qaaday goobta laga helay xabal wadareedyada ma aheyn qabuur iyo meel dadka lagu dugo balse dadka deegaanku waxay sheegeen inay jiraan dad ay xireen kooxda RSF oo dhintay kuwaasoo la rumaysan yahay in aagga laga helay xabal wadareedka lagu aasay. Dhinaca kale maamulka yahuudda oo duqeymo far badan ka geystay koonfurta Lubnaan galabnimadii shalay maamulka cadawga yahuudda sahaynada ayaa duqeymo badan ka geystay magaalooyin dhaca koonfurta dalka Lubnaan waxayna dhanka kale halkaas ku dhaawaceen dad badan oo shacab ah. Duqeymahan oo wararka ay sheegayaan inay kor u dhaafayeen 20 gantaal ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr oo ay ka mid yihiin Jabal Ar-Rayhaan, Sayqiin, Yatiir, Tabna iyo mandiqada Muraysi sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee xukuumadda Lubnaan. Dhanka maamulka cadawga mujrimka wuxuu sheegay inuu beegsay saldhigyo ay leeyihiin ururka isku magacaabay Xisbullah oo ku yaala koonfurta Lubnaan sida ay warka u dhigeen. Isla maalintii shalay Jimceed waxay ciidamada Yahuudda magaalo ka tirsan gobolka Nabadiya ee koonfurta waddankaasi ku dhaawaceen 3 ruux kadib markii rasaas tira beel aan xaddi lahayn ku fureen. Maamulka sahaynada cadawga Yahuudda ayaa weli aan joojin xadgudubyada uu ka geysanayo waddanka Lubnaan oo ay horey dagaal geystay burbur hantiyadeed oo u qaadeen waddanka Lubnaan sidoo kalena ay ku dhinteen boqolaal qof halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan. Geeska kale ku dhawaa 30 askari iyo mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ay leedahay qaramada midoobay ayaa shalay ku dhintay iskorimaad ka dhacay koonfurta Suudaan iyadoo weli waddanka koonfurta Suudaan ay ka jirto xaalad deganaansho la'aan isla markaana amniga faraha ka baxay ayaa waxaa maalintii shalay halkaas ka dhacay iskorimaad aad u adag oo u dhexeeyay ciidamada taabacsan madaxweyne ku xigeenka dowladda dalkaasi iyo militariga xukuumadda koonfurta Suudaan. Iskorimaadkan ayaa dhacay kadib markii diyaaradda ay leedahay qaramada midoobay ay ku soo degtay magaalada An-Nasir oo ku taala gudaha waddankaas ay weerar ku soo qaadeen ciidamadan xilli ay doonaysay inay soo daabusho askar ka tirsan kuwa xukuumadda koonfurta Suudaan oo halkaasii joogay. dagaal aad u xoogan ayaa halkaas ka dhacay kaas oo galaaftay nolosha 72 askari iyo mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda qaramada midoobay ee ka shaqeynayay diyaaradda sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee xukuumadda ka jirta dalkaasi waxa loogu yeero qaramada midoobay oo ka hadashay dhankeeda shaqaalaha laga dilay ayaa tibaaxday inuu yahay dambi dagaal sida ay hadalka u dhigtay waxayna dhanka kale aad ugu xumaatay shaqaalaha laga dilay ugu dambeyntii ciidamada Jarmalka ayaa dilay nin ka soo jeeda waddanka Afghanistan kadib markii ay guri ku weerareen ninkan oo 26 sano jir ah u dhashay dalka Afghanistan ay booliska dawladda Jarmalka ku dileen waddankaas kadib markii dhismaha uu ku jiray weerar adag ay ku qaadeen dilka ninkan Afghaniga ah ayaa maalintii shalay Jimcaheed ka dhacay magaalada Shumbiko ku taala bariga waddanka Jarmalka waxaana kaliya ninkan loo weeraray oo nafta loo dhaafiyay inuu u goondiyo qof u dhashay waddanka Jarmalka sida ay hadalka u dhigeen ciidamada booliska ee waddankaas booliska laftooda ayaa ku andacooday in ninkan markii ay goobtii ku sugnay uu tagen u goondiyay waxayna intaa ku dareen inuu ku hubaysanaa mindi sida ay sheegeen hase ahaatee waxay u yeerteen oo ay gurmad u dalbadeen ciidamo gaar ah oo iyaga ka tirsan markaas ay rasaas oo dhaka qaadeen taasoo keentay inuu meesha ku dhinto askarta Jarmalka ayaa si bareer ah u dileen ninkan muslimka ah ee ka soo jeeda waddanka Afghanistan ee dhulka Khorasan maadaama dhiiga dadka muslimiinta daadintiisa agtooda ku fudud yahay maahan markii ugu horeysay oo waddanka Jarmalka sidan oo kale loogu dilay dad shacab ah qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqlaysaan wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ee Al-Furqaan markana muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam wadaa faafinta daacwada islaamka isagoo adeegsanaya saaf iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid Marla Arga kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay haddaba si aanu u waarino haliyinimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay guulsadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka raacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ku soo dhawaada xalqada 6aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeena Cabdulla Muxtar
Amr ibn al-Aas bin Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id waxa lagu kunyeeyaa Abu Abdullah aabihiisana wuxuu ka mid ahaa ugaasiyadii Quraysheed ee jahiliyada aadna ula dagaalamay diinta Islaamka Amr waxa dhalay hooyo lagu magacaabo Salma binti Harmala waxaana lagu naaneysi jiray annabika oo ka turjumaysa aqliga iyo dhifoonaanta wuxuuna si gaar ah Amr ka soo jeeda qoyska Bani Sahm ee Quraysh u qabilsana dhanka siyaasadda iyo maamulka wuxuu ahaa jahiliyadii kawaanle iyo ganacsada weyn oo u safra Sham iyo Yemen qayb ayuuna ka ahaa kolonyadii ganacsi ee saxaabadu jidka u galeen sababna u ahayd qaswadii weyneed ee Badar wuxuu sidoo kale Amr ibn al-Aas horkacay wafdi ay Quraysh u dirtay dhulka Xabashida si Najashi looga dhaadhiciyo inuu soo wareejiyo saxaabadii uu hoggaaminayay Ja'far ibn Abi Talib ee halkaas ku sugnaa wuuna ku soo fashilmay hawshan Amr ibn al-Aas wuxuu qayb ka ahaa dagaalkii Uxud ay muslimiintu waxyeelada ka soo gaartay waxaana lagu xusuustaa inuu maalinkaas tiriyay gabay wiirsi ah oo ku socday muslimiinta wuxuu ka mid ahaa dad fara ku tirisaawi carabta uga marqaati kacday aqli badnaan saa'id ah sanadkii 8aad ee hijriyada ayuu Amr ibn al-Aas soo galay diinta islaamka rasuulka ayaana arinkaas aad ugu farxay wuxuu yiri nabiga isagoo uga marqaati kacaya islaamnimo dhab ah dadku way islaameen Amrna iimaan ayuu la yimid إسلام نمدا كدب وحو عمر بن العاص رضي الله عنه آدو جعله صوبانها وحو نديه جري وليغي إن داك مبوحس النبيغة وينين آن وينين يدرتت ما دام او اها هجامي ملتري ايو خبير سياسات وحو رسولك صلى الله عليه وسلم مركي اوصو اسلامي باو ديبي هجامين تسريوكا كوبان سدح بقل اونين او اسو جرا مهاجرين ايو انصار كواسو الله ديري كورتاق قبيلك قداعه او دوني ايني سو ويران دولد يدا مغالدا المدينة سريدي ذات السلاسل وحاد عدي قسك ترجميسا حل ريد ملتري يفقي الدين دي عمر بن العاص
مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار تستر واسألوا قصر المدائن إذ به القعقع كبر
لا نبالي لو أرادنا خلعها
وحو رقيسة اوديديه إني إريادان عدوغي جوي وحو سيدوك لأوديديه إني شتان دب أي كلاشان سحابة أيانا أرينكاس آدو لبسدي ومركي أي مدينة كسولابتان أغد دعووديه نبيغا وحو يري عمر إبن العاس مركي لويديي إنو قربحو وحان لبسديه إن دب كمركان أغلادوه إني شتان أغدوغ دريمو تيرو يريدينا سيدو كلا إني إريان عدوغانا وحان كبقي إنو قرمت أيمادو نبيغ صلى الله عليه وسلم أيا آتو لدعيه أركتد عمر هون أمهد عليي فرشدي مكة كديب وحو رسولك صلى الله عليه وسلم أدري عمر إبن العاس إنو صابر بريو سنم كيرر هدل أيا اللي سواع مركي او قوب تتغي ايانين كي سنم كا اديغاها او اها وحو كو يري محاد هلكان او تيميد وحو كو جوابي عمر وحان دون ايا اينان سنم كان بربوريو نين كي ايا يري تاسيما اووديد او اسكا كا دفعين دونا عمر ابن العاس ايا يري ورهوغي ولي مبادل اياد كو دحجرتا سو ما اوغيد ان سنم كو آنو وح اركين وحنا مقلين كدب وو بربوريي عيدان كي لسعدين وحو أمريه إني بربوريان قريغا سنم كاللودي سيه إيه كيتكا اوه نين كي مشريقا اها أيا مركي او انتاسي أركي وحو يري ألا أيان رومييي سيدا سي أيونا كسوا إسلامي كدب وحو رسولك صلى الله عليه وسلم أدري عمر دلك عمان سي او بقرتو يدي هالكاس كجرتي او غارسيوه دين تا إسلامكا وحان نفرين لوغو ديبي لبنين او ولالو اها او كتلين ايي عمان لغونا كلمغ عابو جيفر اي عبدي سيواناكسن ايي اسو دوبيين وين اسلامين ما ملكي اي تلدن وحي كوريجيين عمر ابن العاس عمان ايونا والكا اها إلا غيري دي نبيغ صلى الله عليه وسلم مركاسو ديب او صلابتي مدينة مركي او قنتي اي ابو بكر راياتك لدغا لنكري دادا وحاو عمر ابن العاس كميد اها هقاميا شيعيدن اي دقالك كدرن دوريي مرتدين تا إساقو سيقاره اواجهي قبيلك قداعه او هري اولا دقالامي مركي او نولاه نبيغ صلى الله عليه وسلم سيفتا يولد حقاضي داد بدن وكلايي
املأ الأرض بتدبير يهز الغاصبين من لأنات الثكالة إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهاب الحاقدين إن في التكبير نصر هذا درب الصالحين كبروا الله أكبر لا تهاب الحاقدين
ودن بنتين وحو قبيلك قداع كسو النقضي دينة إسلامك قوشن كدب وحو كلابتي عمان أبو بكر أيانا أدري فرين ووشيغ أيوه إنو شقوين أدك أغباهن يهي خيار كان إساغو لي يهي عمر أياكو سو جبابي وحان أهي لابك مده لابك إسلامك أديغ أيانا أهقفك قمياه أو أرورين أيه وحاد أفيرستا ماشاكو دارن أولو وعبسيد بدن يهي هالكاس نأيوغن وحا مركا كدب لفري إنو أدقاقوه دنك فلسطين قوان او سنگارين إساقو لتشن تليه قود عيدن كمسلمين تشام أبو عبيدة قيب أيون عمر ابن العاس كاها معركة دي ويناد ايال يرموك تاسو اللو جبيي روم يسيدو كالفرشة دي مغالة دمشق
عادت وعدنا عاشقين فيا ترى من كان أكثر يا دمشق تصبرا جئناك
شوقا حاملي أرواحنا لأكفنا فلتغفر ما قد جرى.
وحو عمر ابن العاص يعيدا كيس آذين لنك أجنادين halkaas waxay kula kulmeen ciidamo uu hoggaaminayo ardabuunkii Ruum oo ahaa maakir dagaalyahan ah. Umar ibn al-Khattab ayaa maalinkaas yiri, ardabuunkii Ruum waxaan ku gannay ardabuunkii Carbeed oo la jeedo Umar ibn al-Aas. Waxay labada dhinac ergooyin iyo fariimo isdhaafsadaanba. Wuxuu Umar ibn al-Aas go'aansaday inuu isaga u tago gaalada Ruum si uu xaalkooda u soo indhiindheeyo, gu'aanka rasmiga ahna u gaaro. Markii uu la kulmay ardabuunkii Ruum, wuxuu gaalkani ogaaday in ninkan uu yahay hoggaamiyaha ciidanka muslimiinta ama la taliyihiisa. Wuxuuna u degay shirqool ah in marka uu dib u laabanayo wadada loo galo sidaasina lagu dilo. Umar ibn al-Aas oo ahaa nin feejigan, aqli badanna Alle ugu deeqay, ayaa gartay dhagarta la degay. Wuxuuna ku yiri gaalkii Ruum, anigu waxaan ka mid ahay la taliyaasha waaliga muslimiinta, warka aad ii sheegtayna aad buu ii saameeyey, balka waran haddii aan baxo oo aan kula soo noqdo dadka talada ila leh si aanu arinka iskula meel dhigno. Ardabuunkii Ruum ayaana aad ugu farxay arintan, wuxuuna istusay in maalin kaliya uu layn doono 10 nin ee ka go'do talada ciidamada muslimiinta ee ajnaadiin ku sugan. Umar ibn al-Aasna arinkan waxay ka ahayd xeelad military oo uga baxsanayay shirqoolka uu dhex taagnaa. Maadaama uu soo arkay difaacyadii cadowga, wuxuu Umar ibn al-Aas qaaday dagaal adag, halkaasna waxaa lagu dilay gaalo badan. Guushana waxay ugu dambeyn raacday muslimiinta.
أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون.
عيداً كروم أيانا أبحسدي لنك مغالة القدس. عمر بن العاص أياسي وطي فتوحات كيسا. Wuxuuna furtay magaalooyin ay ka mid yihiin Gaza, Rafax iyo kuwo kale. Furashadii Qudus kadibna wuxuu Umar u jeestay dhanka Masar, halkaas oo uu ka sii ambaqaaday futuuxaadka Islaamiga. Wuxuu markiiba furtay magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay Al-Arish. Dagaallo adag ayaana meelaha qaar uga yimid, laakiin mar waliba guusha muslimiinta ayay u dambeysay ilaa uu wada furtay Masar oo idil. Kadibna wuxuu ka gudbay saxaraha Liibiya isagoo gudaha u galay dalka Liibiya. Barqa, Taraabulis iyo magaalooyin badan oo dalkaas ka tirsan ayuuna furtay. Waxaana markaas kadib uu fariin u diray Amiirul Mu'miniin Umar ibn al-Khattab isagoo weydiisanaya inuu u ogolaado furashada Tunis oo xilligaasi la oran jiray Afriiqiya. Hase ahaatee Umar ayaa ku amray Umar inuu halkaas ku joogsado. Isagoo dhibsanaya amarka la dul dhigay ayuu Umar u hoggaansamay warkaas. Wuxuu sidaasi ku noqday waaligii Masar ilaa waqti ka mid ah khilaafadii Cuthmaan ibnu Cafaan radiyallaahu canhu. Markii hoggaaminta muslimiinta uu la wareegay Mucaawiya ibnu Abi Sufyaan radiyallaahu canhu, waxaa Umar ibnu al-Aas dib loogu dhiibay waaligii Masar. Halkaas ayuuna waali ka ahaa ilaa uu ka geeriyoodo maalin ciid ah sanadka markuu ahaa 43 hijriyada radiyallaahu canhu wa ardaah.
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan halkee maleeshiyaadka ka jira waddanka Kongo ka helaan dhaqaalaha. وحانا هل كان كسو جيدين ايوريهنا فرحانا علي عبد الله.
خيرات كدبيعيغا اهجار اهان دهبك ايو كولتون كان ايا عاسريغان دنب دور موغدكا قاتي هورينتا عولادها هو بيسان اي كتاغان باريغا كونغو معادين تاسي وحي نغدين إشا اغووين اي اي دقالها كهيلان كوحاها هو بيسان كدب مركي اي ميشاك بحدي حكمينتي وحكو اولكا اهيد اي دولادة اي اي كوحاها سيكفا ايديستين اي اي معادين تاكالاسو بحان قدد ان رسمي اهين وحينا شقالها كسو الرغينا عن شور شرعي دراء iyagoo faa'iidada ay ka helaan oo isticmaala soo iibsashada hub iyo ballaarinta saameyntooda warbixin 2016kii ay soo saartay hay'adda IBIS oo qabilsan macluumaadka nabadda ayaa lagu sheegay in qiyaastii 122 godadka dahab laga qoday ee bariga Congo ay waqtigaasi gacanta ku hayeen kooxo hubaysan daraasado dhawaanahan dambe soo baxay ayaa muujiyay in xaaladu isbeddeshay muddo kadib xog la helay 2022kii ayaa muujisay in 127 macdan qodayaasha ay ka shaqeeyaan goobo ay si sharci darro ah u maamulaan ciidamada Congo ama dhinacyo kale halka ka ganacsiga macdanta ee sharci darada ah uu weli yahay qodobka ugu weyn ee sii wadista colaadda gobolka mid ka mid ah kooxaha ugu caansan ee hubaysan ee ka macaasha ganacsiga sharci darada ah ee macdanta bariga Congo waa ururka ADF oo ah jabhad lagu aasaasay Uganda horantii 90-meeyadii ujeeddaduna ahayd inay afgambiyaan dawladda Uganda markii cadaadiska militariga uu kordhay kooxda ayaa u dhaqaaqday dhanka bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyaga oo ku guda jira dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo ballaaran kooxdan ayaa lagu eedeeyaa inay xasuuq u geystaan dad rayid ah isla markaana ay fuliyaan weeraro bahalnimo ah iyo in ay ku lug lahaayeen tahriibinta macdanta oo uu dahabka ka mid yahay si ay ugu maalgeliyaan hawlahooda taas beddelkeeda M23 ayaa ah jabhad lagu aasaasay 2012 bariga Congo dhaqdhaqaaqan ayaa inta badan ka kooban qabiilka Tutsiga ee dega bariga dalkaas waxayna ku andacoodaan inay difaacayaan xuquuqdooda qabiilkaas M23 ayaa lagu eedeeyaa inay gacanta ku hayso marinka lagu tahriibiyo macdanta ee u dhaxeysa Congo iyo Rwanda waxaana lagu shakisan yahay inay taageero military ka heleen Rwanda taasoo Kigali ay beenisay sida laga soo xigtay warbixinada qaramada midoobay falaagada ayaa waxa taageera ilaa 4,000 oo askari oo ka socda dalka deriska la ah ee Rwanda taasoo aad uga badan tii 2022kii xilligaas oo ay muddo kooban ku qabsadeen magaalada Goma geesta kale ciidamada dimuqraadiga ah ee xoreynta Rwanda oo loo soo gaabiyo FDLR ayaa ah maleeshiyaad hubaysan oo la aasaasay 2000 falaagadani waxay ka shaqeysaa bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo waxana lagu eedeeyay xad gudubyo halis ah oo ka dhan ah shacabka oo ay ku jiraan beegsiga haweenka iyo caruurta kooxdan ayaa ka faa'iideysata dhaca qeyraadka macdanta ee gobolka si ay u maalgeliso howlgalkeeda ciidan marka laga soo tago kooxaha hubaysan ee ku loolamaya siyaasadda waxaa jira maleeshiyaad maxalli ah sida MAI oo ka faa'iideysata qeyraadka dabiiciga ah ee bariga Congo maleeshiyaadkan ayaa ku andacoonaya inay difaacayaan beelaha deegaanka laakiinse waxay u janjeeraan dhanka dambiyada abaabulan iyadoo ku lug leh tahriibinta dahabka kooxda ayaa maamusha goobaha istaraatiijiga ah ee hodanka ku ah khayraadka taasoo u ogolaanaysa inay ka faa'iideystaan khayraadkan si ay u maalgeliyaan hawlahooda sidoo kale dhaqdhaqaaqa Indoma ee difaaca Congo ayaa ku tiirsan bililiqada macdanta si ay u maalgeliyaan dhaqdhaqaaqooda military taasoo ugu sii dareysa xasilooni darada gobolka kooxdan ayaa ka kooban dagaalyahanno ka soo kala jeeda qoomiyado kala duwan waxayna si joogto ah ugu tartamayaan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen dalkaas dhaqdhaqaaqan ayaa si fircoon uga socda meelaha macdanta qaniga ku ah waxayna ka faa'iideysataa dhaqaalaha ka soo baxa macdanta sharci darada ah si ay ugu maalgashato dhaqdhaqaaqeeda loolankan ka taagan Congo wuxuu saameyn xun ku yeelan doonaa dadka deegaanka macdanta sharci darada ah waxay la xiriirtaa baahsanaanta shaqaalaysiinta qasabka ah iyadoo dadka deegaanka lagu qasbo inay ka shaqeeyaan godadka laga qodo macdanta iyagoo loo awood sheeganayo halka maleeshiyaadka hubaysan ay iyagu faa'iidada ka helaan si ay ugu maalgeliyaan weeraro kale oo hubaysan inta lagu jiro fowdadaas oo dhan ayaa waxaa soo baxaysa in kooxaha hubaysan aysan ahayn kuwa kaliya ee ka faa'iideysanaya ka ganacsiga macdanta iyadoo dhinacyada caalamiga iyo kuwa gobolka ay dowr weyn ka ciyaaraan sidii loo sii wadi lahaa dhibaatadan 2010kii Kongareska Mareykanka ayaa meelmariyay sharci loogu talagalay in lagu kordhiyo kormeerka hay'adaha maaliyadeed kadib dhibaatadii dhaqaale ee soo wajahday adduunka 2008dii qodobada sharciigan waxaa ka mid ah qodobka 1502 oo lagu tiriyo mid ka mid ah qodobada ugu muranka badan kaas oo ku waajibiyay shirkadaha Mareykanka inay baaraan isticmaalka macdanta dhalisay iska horimaadka sida tin, tantalum, tungstum iyo dahabka iyo inay xaqiijiyaan in aan laga helin meelaha ay ka jiraan colaadaha hubaysan sida bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo. Hadafka koowaad ee sharcigan ayaa ahaa in la gooyo maalgelinta kooxaha hubaysan ee ka dagaalamaya dalkaas iyadoo lagu qasbayo shirkadaha inay bixiyaan silsilado sahay ah oo hufan. Si kastaba ha ahaatee, ku dhaqanka sharciga ayaa horseeday natiijooyin lama filaan ah iyadoo shirkado badan oo reer galbeed ah doorteen inay joojiyaan iibka macdanta laga soo saaro dalka gebi ahaanba. Fulintan sharciyadan ayaa lama filaan ku noqotay dowlado badan kuwaasoo ay soo food saartay dhaqaale burbur baahsan oo dhanka macdanta ah ayagoo ku tiirsana macdanta laga soo saaro dalkan saboolka ka ah hantidiisa. Waxaa sidoo kale meesha ka baxay nolosha kumanaan qof oo nolol maalmeedkooda ka raadsan jiray qodista macdanta, taasoo ku qasabtay shaqaale badan inay maciin bidaan ka shaqaynta godadka macdanta ee ay maamulaan kooxaha hubaysan. Dhinaca kale, sharciyadan kuma aysan guulaysan inay joojiso tahriibinta macdanta, halka kooxaha hubaysan ay bilaabeen habab cusub oo ay macdanta uga iibgeynayaan dalalka Rwanda iyo Uganda, kuwaas oo ugu dambeyntii loo sii gudbiyo caalamka. Inkasta oo ay jiraan dagaalo kale oo lagu joojinayo boobka macdantan, waxaa dhanka kale socda shirkado caalami ah oo dhinacooda ka boobaya khayraadka dalkan, ayagoo hareermaraya shuruucda lagu xakameynayo tahriibinta macdanta dalkan Congo. Arrintan ayaa muujinaysa doorka ay wadamada reer galbeedku ka ciyaaraan fududeynta tahriibinta macdanta iyada oo loo marayo marinada rasmiga ah sida shabakado ku shaqeeya qaab aan sharci ahayn. Farsamadan ayaa sidoo kale dhalinaysa su'aalo badan oo ku saabsan in siyaasadahan ay ku salaysan yihiin tixgelin juqraafiyadeed oo looga dan leeyahay in lagu sugo danaha dhaqaale iyo kuwa istaraatiijiyadeed ee Congo. Qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska, Ingiriiska iyo Biljamka, ayaa lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin taageerada shabakadaha ka shaqeeya dahabka iyo koltanka ee qaaradda Afrika, gaar ahaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Xaaladdan oo kale, Faransiisku waxa uu wajahayaa eedeemo cadcad oo ah inuu indhaha ka qarsaday dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee la xiriira biraha qaaliga ah ee laga keeno Afrika. Ilo hoose oo xog ogaal ah ayaa sheegay in qaar ka mid ah shirkadaha Faransiiska ee ka howlgala gobolka ay ku lug leeyihiin iibsashada macdanta sharci darrada ah, inkasta oo aanay jirin caddeyn dhammaystiran oo ku saabsan ku lug lahaanshiyaha tooska ah ee dowladda Faransiiska. Haddana waxaa tuhunkaasi xoojinaya joogitaanka shirkadaha Faransiiska ee ka shaqeeya macdantan, taas oo kor u qaadaysa su'aalaha ku saabsan sida ay uga go'an tahay Faransiiska inay boobaan hantida ceegaagta dalkan. Britain ayaa sidoo kale lagu eedeeyaa in ay taageerto shabakadaha ka ganacsada dahabka iyo kontrabaanka macdanta ee dalkan laga soo saaro, iyada oo loo marayo shirkadaha macdanta iyo ganacsiga ee ka howlgala wadamada Afrika. Inkasta oo Britain ay ku dhawaaqday siyaasado lagula dagaalamayo tahriibinta macdanta laga keeno aagaga colaadaha, haddana dhanka kale waxaa jira hay'ado badan oo xaqiijinaya in wajiga dhabta ah ee shirkadaha Ingiriisku uusan sal ku lahayn arintaas, iyadoo macdanta kontrabaanka ah ay ku sii qulqulayaan shabakadaha caalamiga ah ee ay adag tahay in la raadiyo. Biljamka ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo kuwan ka daran marka loo eego taariikhda gumaysi ee uu dalkan ku joogay iyo xiriirka joogtada ah ee uu la leeyahay dowladihii uu horay u gumaystay. Sida laga soo xigtay warbixin ay daabacday Qaramada Midoobay, qaar ka mid ah shirkadaha Biljamka ayaa weli door ku leh iibsashada macdanta Congo iyo ka qayb qaadashada maalgelinta kooxaha hubaysan si ay u sii socdaan colaadaha gobolka. Mudaaharaadyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Kinshasa ee looga soo horjeeday safaaradaha reer galbeedka oo ay ku jirto safaaradda Biljamka ayaa muujinaysa carada sii kordhaysa ee ay dadka reer Congo u hayaan Biljamka, taas oo salka ku haysa boobka khayraadka dalkaas. Sanadkii 2021-kii, guddi khubaro ah oo ka socda Qaramada Midoobay ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa in shirkadaha dalalka deriska la ah Congo ay ku lug leeyihiin tahriibinta biraha qaaliga ah, iyadoo dhanka kale tilmaantay in shirkadahaas ay qayb ka yihiin kuwa reer galbeedka. Warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in tahriibinta dahabka iyo macdanta kale lagu maalgeliyo kooxaha hubaysan ee ku sugan bariga Congo, taasoo keentay inay sii socdaan rabshadaha iyo xadgudubyada xuquuqda aadanaha. Arintan ayaa sii xoojinaysa in reer galbeedku ay ku lug leeyihiin horinta colaadaha ka taagan dalka qaaradda Afrika, iyagoo ku ilaashanaya danahooda gaarka ah. Ugu dambeyntii, iyada oo dalka Kongo uu ka dhex jiro muuqaalkan qalafsan, waxaa haddana xaqiiq ah in danaha guracan ee salka ku haya hantida dalkaas aysan ahayn oo keliya macdanta dhulka laga soo saaro, balse waxaa sidoo kale jira arrimo siyaasadeed oo dhaliyay colaado sokeeye oo ay ugu horreyso kala qaybsanaanta qowmiyadaha dalkan dega, kuwaas oo ay ka soo kala dhex jirtay mahadooyin kala dhaxalsiiyey khasaaro nafeed tii ugu badnayd oo soo marta.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
قودهان انتا سيان كساف ميرينا برنامج كالعدوين كدوني دا انتان برنامج كان لمدانا وذا ديبان وقل من وحان ذين كغتغينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت.